Dëgjues të nderuar, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju me producentin Majrel Shani në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen. Në Kosovë shënuan aktivitetet e ndryshme me rastin e 25 vjetorit të çlirimit. ÇKU kryeja me laborator të ndryshkur, por me analizat e sakta. Rënja e cilësisë në arsim në Maqedoninë e Veriut thuhet se erdhi si pasojë e politikës. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Gjatë kësa jave në Kosovë u shënuan aktivitetet të ndryshme me rastin e 25 vjetorit të çlirimit. Personalitete politike ndërkombëtare që kontribuan në çlirimin e Kosovës 25 vjet më parë vazhdojnë ende të nderohen nga kosovarët që kanë emëruar sheshe, rrugë, biznese, madje edhe fëmijë për nder të tyre. Dorontina Baftiu raporton në këtë temë.
Viti 1999 kishte sjell shumë të papritura për Sami Begollin, që në atë kohë ishte 24 vjeç. Përshkallëzimi i dhunës në luftën e fundit në Kosovë e kishte detyruar atë ta lindte shtëpinë e tij si refugjat. Fillimisht në Blac për një javë, pastaj në Stankovec të Maqedonisë së Sotme të Veriut për një muaj e më vonë në Spanjë. Gjatë gjithë kësaj kohe, Samiu e hiqte mallin për shtëpinë me shpresën se do të kthej atje së shpejti.
Po hon gjen e papërshkrueshme kur i na kthye se na më nov, as të harom an as me hongër, as me pi, as me bo diçka, as an vetë u kthym.
Gjatë muajve të tij si refugjat, Samiu gjente ngushëllim në një fjali që thotë se kishte dëgjuar nga shefi i atëhershëm i misionit verifikues të organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, William Walker. Herën tjetër do të kthehem e do të hy pa pasaport. Mban mend Begolli ta ke dëgjuar Walkerin të ketë thënë atë kohë, pasi ishte shpallur personi pa dëshirueshëm nga ish Republika Federale e Jugoslavisë. Për këtë arsye, sapo u kthye në Kosovë në shtator të vitit 1999, familja e tij hapi një punëtori e dyqan mobiljesh dhe emroi atë për nder të Walkerit. Ky biznes në Çaklavic, afër Prishtinës, mban ende emrin e tij.
William Walker uro pjesë që ka përshpejtësue pjesën e intervenimit. Unë thamë, këmë thamë zisar që do shta më si shkon kjo ambasadorin e që bo në shta ma kësë si kur mbose.
Walker luajti rol këq në dokumentimin e masakrës në Reçak të Shtimës, ku forca serbe vran 25 civil shqiptar më 15 janar të ati viti. Walker e cilsoj në gjarjen si krim kundër njerësimit. Pas kësaj masakre, në mars të ati viti, NATO sulmoj qaqet ushtarake policore në ishtë Jugoslavi. Pas 78 ditësh sulme, bombardimet u ndërprerën me 10 qershor me nënshkrimin e marrëveshjes së Kumanovës. Me këtë marrëveshje të negociuar mes NATO-s dhe zyrtarëve të ardhëshëm ushtarak jugoslav, forca serbe u tërhoqën nga Kosova dhe u mundësua kthimin në shtëpitë e tyre i më shumë se 800.000 refugjatëve dhe personave të zhvendosur. Kjo bëri që personat të cilët atko ishin më të zëshëm në kërkesën për përfundimin e luftës në Kosovë të merrnin mirënjohje nga qytetarët e Kosovës për kontributin e tyre. Në këtë listë hyn personalitete që 25 vjet më parë mbanin pozita të larta politike, si ish presidenti SBA-s Bill Clinton, ish kryeministri Britanisë së Madhe Tony Blair, ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright, ish shefi ushtarak i NATO-s Wesley Clark e ish zëdhënësi NATO-s Jamie Shea. Autoshkolla, dyqane rrobash, artistë tatuazheve, biznese që merren me shitjen e veturave e ato që kryen shërbime hidraulike. Të gjitha këto biznese të shpërndara nëpër qytetet e Kosovës mbajnë emrat e këtyre personaliteteve. E në Prishtinë, në sheshin e emëruar për nder të Clintonit, ndodhet edhe një shtatore e tij, ndërsa aty afër është hapur edhe një dyqan rrobash i emëruar Hillary për nder të zonjës së parë të atëhershme të SBA-s, Hillary Clinton. Në Ferizaj ndërkaq, rrugët e emruara për nder të Clarkut dhe Sheas qojnë drejt qendrës së qytetit ku ndodhet edhe sheshi Tony Blair. Aty së shpejti pritet të vendoset edhe një shtatore e tij. Por përveç shtatorëve, rrugëve e emrimit të bizneseve, kontributi këtyre personave është shënuar edhe në një mënyrë tjetër në Kosovë, duke emruar fëmijët për nder të tyre. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në Kosovë janë gjithsej 31 djem me emrin Clinton, 1 me emrin Bill, 3 vajza me emrin Hillary, 4 djem me emrin Tony Blair dhe 2 djem me emrin Clark. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shkak të kushteve jo të mira për më shumë se 9 muaj, klinika e kardiologjisë ka mbyllur laboratorin në ndërtesën e saj dhe është transferuar në një kënd në klinikën e biokimisë. Edhe aty, pavarësisht që punët kryen dhe nuk diskutohet për saksinë rezultateve dhe analizave, kushtet e punës janë të vështira. Në më shumë se 12 njësi vartëse të klinikës së biokimisë, kushtet e punës nuk janë të mira. Nga shërbimi spitalor klinik dhe universitari Kosovës thonë se janë duke punuar me plan konkret për përmirësimin e gjendjes. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Në ambiente me lagështi e ndryshkë, laboratorët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kryen mirë analiza në ditë të gjakut, të pshtymes, të urinës e të tjera. Invertari i dëmtuar dhe mungesa e ventilimit u avështirësojnë punën edhe më shumë, edhe pse aparaturat janë kryesisht të reja. Nuk kemi as ku t'i vendosim mostrat për analiza, jemi shumë ngushtot, një infermeri i laboratorit e internës në klinikën e biokimisë që nuk deshi të identifikojë. Biokimia ka në menaxhim 12 laboratorë që janë të shpërndarë në klinikat të ndryshme e ÇKUK. Radio Evropa e Lirë vizitoi disa nga ata në klinikën e pediatrisë, të infektives, të dermatologjisë të tjera. Në pulmologji, pas e laboratori ishte improvizuar në një korridor, ndërsa e frigoriferi ku ruheshin mostrat ishte i vogël dhe i ndryshkur. Në pediatri, përveç aparaturës për analiza që është e re, ambienti i punës dhe inventari duket të jenë të vjetra. Shpesh në hapësirat e ngushta ku punojmë jemi 3 ose më shumë teknik elaborant, thotë një punëtor e laboratorit aty. Në laboratorin e klinikës emergjente, mungesa hapësirave bën bashk e provetat, dokumentet e papuqet e stafit. Ndërsa në infektiv, dollapi ku ruhen dokumentet, duket se mezi qëndron. Për shkak të kushteve të këqija, klinika e kardiologjisë ka më shumë se 9 muaj që e ka zhvendosur laboratorin e saj në klinikën e biokimisë. Në kardiologji merren vetëm mostrat, ndërsa në biokimi kryen analizat. Një infermiere thot se stafit i duhet të endet 10 herë në ditë në mes të dy klinikave. Drejtori klinikës së biokimisë, Shëmsi Veseli, thotë se të gjitha laboratoret janë lënë në mëshirën e kohës. Përkundër kushteve të tilla, prej vitesh Veseli siguron se rezultatet e analizave janë gjithmonë të sakta.
Janë lënë në mëshirën e kohës. Në fakt forme nuk janë përkrah atë shumë sa që duhet të përkrah. Nuk e ka dhënë ai vendi meritor, çfarë, domethënë, janë kuptimin e punës. Se puna është kryt.
Edhe rezultatet analizat?
Edhe rezultatet pa tjetër, edhe ka pas rezultatet mira. Ta nuk kemi as njerë se faktet flasin, dhe më thonë, na nuk kemi pas në një reklamim serios, dikur që ka psu përshka këtyre rezultateve dhe me thonë e humbi jetën ose diçka tjetër. Për mua akreditu, nesër, një laborator, që detyrimisht do të mua akreditu, edhe onë e shatë të rrugës, në vizionin tim, do të mua akreditu laboratorit, dhe më thonë, i klinikës biokimisë, në qatë e klinikë universitare, për arsye se është niveli më i lartë, domethënë, i shërbimit që bëhet, dhe normalisht me njësitë e veta, domethënë, nuk i plotëson për arsye se aty do të më pas ajrimi, ventilimi, do më kon drita. Muj me veçu, edhe ajo nuk do të thotë që i ka ekstra të mira, muj me veçu vetëm ginekologjinë.
Këti pohimi i bëjnë një honë edhe në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, i cili ka në përgjegjësi ÇKUK-n dhe spitalet rajonale. Sipas drejtorit Elvir Azizi, në të gjitha këto institucione analizat janë të sakta dhe të besueshme. Sa u përket kushteve të punës, Azizi thotë se është duke u punuar për përmirësimin e tyre. Së pari jemi duke punuar në centralizimin e laboratoreve në mënyrë që infermierët të mos lëvizin me mostra nga klinika në klinikë. Pra do të kemi sistem të ri për bartjen e mostrave, thotë ai. Azizi tregon po ashtu se është formuar një komision që është duke i identifikuar hapësirat e reja për laboratorë. Nëse cilin klinik do të ketë ndarje për ta, thot drejtori i SSKUK-s. Radio Evropa e Lirë pyeti Inspektoratin Shëndetësor të Kosovës, i cili funksionon nën Ministrinë e Shëndetësisë, se si e vlerëson gjendjen e laboratorëve në ÇKUK, por ai nuk theu përgjigje konkrete. Varësisht gjetjeve, jepen edhe rekomandime. mandime, gjithmonë konform kompetencave dhe dispozitave ligjore në fuqi, thuhet në përgjigje me shkrim. Në kushtet e këqija në laboratorët e ÇKUK-s nuk janë të izoluara. Radio Evropa e Lirë raportoi në muajin mars për situatën gjashme në gjithë klinikën e psikiatrisë. Problemet me aparaturat dhe pritjet e gjata për shërbime janë po ashtu të sfidat që përcjellin punën në ÇKUK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ndërhyrja e politikës në programet mësimore dhe në përzgjedhjen e drejtuesve të institucioneve arsimore ka ndikuar në masë të madhe në rënien e cilësisë arsimit, thonë ekspertët në Shkup, duke komentuar të dhënat e fundit që flasin mbi përkeqësimin e gjendjes në fushën e arsimit. Aviz Mustafa dhe Vlado Dimovski thonë se pa reforma serioze, gjendja nuk mund të përmirësohet. Si pas një ulumtimi të kryer mbi 2/3 të qytetarëve, besojnë se Maqedonia e Veriut ka arsim jo cilësor. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Pa reforma të mirëfillta e para se gjithash pa largimin e politikës nga shkollat nuk mund të pritet rritje cilësis në arsim. Thonë njohësit e çështjeve të arsimit duke komentuar përkitësimin e gjendjes në këtë fush, bazuar në ulumtimet e fundit të opinionit publik. Mbi 2/3 e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut besojnë se ky vend ka arsim jo cilësor. Sipas një ulumtimi të opinionit publik të realizuar nga Instituti për Kërkime Politike në Shkup, sipas ulumtimit të 69.7% e qytetarëve mendojnë se arsimi në Maqedoninë e Veriut është i dobët, ndërsa 26.8% mendojnë se është i cilësisë së lartë. Krahasuar me vitin 2019, kur 47.4% besonin se kemi arsim të cilësisë së ulët, tani vendi shënon rekord prej 69.7% sa i përket rënjes së cilësisë. Faktorët e kryesorë në këtë sipas hulumtimit kanë të bëjnë me kurrikulat arsimore, stafin e keq mësimdhënës, cilësinë e dobët të teksteve dhe kushtet e këqija në shkolla. Profesori i pedagogjisë Avzi Mustafa thot për Radion Evropa e Lirë se arsimi në Maqedoninë e Veriut asnjëherë nuk ka qenë në gjendje më të keqe se tani. Si pasojë siç thotë të politikave të gabuar arsimore, kopjimit të programeve të huaja pas studime paraprake dhe mungesës së kushteve në shkolla.
Kjo që ne shohim tani është për të ardhur keq. Një prej faktorëve kryesorë është se kompetentët marrin dhe kopjojnë sisteme arsimore të shteteve perëndimore, pa i marë parasysh kushtet të cilët është arsimi ynë. Se 18 ministrat arsimit, 18 reformat, do në thonë se çdo ministrë që vjen, bën reformën e vete.
Thot Mustafa, Maqedonia e Veriut të duhet të bëjë reforma të thella në arsim, duke e filluar nga programet mësimore, thot Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë dhe Mësim të Përjetshëm. Ai thot se qeveria e re që pritet të votohet javën e ardhshme ka afat deri në shtator që të bëjë ndryshime apo të detektoj shkaqet që po ndikojnë në rënjën e cilësisë në arsim.
Mora da se napravi ovaj golema promena na programite, biroto za razvoj na obrazovanje ima dobar kadar, samo treba da im se dadat odvrzani raci da naprave dobri.
Duhet të ketë ndryshim të madh në programet mësimore. Byroja për zhvillimin e arsimit ka kuadër të mirë, por duhet i mundësohet apo të lihet e lirë për të bërë programe të mirëfillt arsimore që do të zbatohen në të ardhmen. Vendi ka nevojë për një drejtues të Ministrisë së Arsimit që e kupton arsimin dhe që do të ketë gatishmëri për përmirësimin e gjendjes, thotë Dimovski. Por profesori Avzi Mustafa thotë se gjendja mund të përmirësohet vetëm në qoftë se politika i largon duart nga arsimi dhe vetëm nëse në dikasterin e arsimit vendosen profesionistë të fushës, të cilët në bashkëpunim me punonjësit e arsimit i bëjnë reformat e mirëfillta.
Politika i ka shti durët fel i ka shti sferën e arsimit, duke filluar për drejtorave të cilët i parashes se ato janë persona politikë. Në arsim posojnë arsimtarë që doshta me diplomat të bjera apo me nota të falura, kjo e tregon që arsimi është krejtësisht është politizuar.
Thotë profesori Avzi Mustafa, Maqedonia e Veriut ka treguar rezultate të dobta dhe në testin e PISA-s, që vlerëson cilësitë e arsimit në tri fusha, gjuhë, matematikë dhe shkencë, ndërsa rezultatet e dobta janë regjistruar edhe në arsimin e lartë. Universiteti Shtetëror i Shkupit është renditur i 1990 në listën e 2000 universiteteve më të mira në botë për vitin 2024 nga Qendra për Renditjen e Universiteteve Botërore, ndërsa 5 universitete të tjera shtetërore nuk kanë arritur të përfshihen fare në këtë listë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për kaditur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, dëgjojmë sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.